sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Boye imalamu na sango ya mokili ya lelo ya mibale ngonga ya Tukumwambe na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Wuto Washington, sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Tozwi pe lisungi na sango na Marius Muhunga, Fatuma Alimasi Kalala na Nelson Lopez. Nde ba sungi biso na kokomisa yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, MONUSCO elobi ekolandela mbeba inso ekosalema na bitumba ya boyokani kati na mampinga ma Uganda na ekolo Kongo Demokratike na ba ADF. Tokoyoka Bintu Keita.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité, appui logistique qui veut dire appui en termes de formation.
Lokito ya bitumba yango, le comité koyokana na Ituri, kasi lo zongeli lisusu na Beni na Nord Kivu.
Ba place nyoso kuna bazo boma bango, bazo kanga bango, tozo mona bango. Et puis zwa tango te, toza na posa ya kimia na tango muke.
A Kasai Central, Kanangande ezali engumba eleki na ba erosion to na mabulu minene pe misala ya kubungisa nzela yango ekoma wapi tokolanda moninga babiso Edmond Izuba na Kasai.
Soko vi ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te.
Luciana de Mingongo nde ayambami na Marius Muhunga puna kulubila nzembo esalami na kukanisaka papa wemba tukulanda yango na lolokyo na lo lokolia lilo kati ya mbuna yangu tulanda na Buzindo sango na Bukuse na Marius Muhunga.
National ya ekolo Kongo Demokratike endimi lobi mokolo mwamibale le 14 décembre kokela mobeko moye babengi projet de loi d'habilitation du gouvernement. Mobeko moye mokopesa ndingisa na mbula matadi na ntango bakeli mibeko bazali na vacances parlementaires na kozwa mibeko misusu e ya Assemblée nationale ezwaka. Na kati ya mitindo miye, tokoki kotanga mokano lokola ya bopusi mikolo mpona état de siège e ezali na ngomba ya Nord Kivu na ya Ituri. Batindi mokano moye na commission politique administrative et judiciaire pona koyekola yango malamu. Bosengeli koyeba ete na sanza ya misato moleki bakeli mibeko babwaka kolekisa mokano moye. Député national Didi Manara na lingomba ya bakeli mibeko misusu ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakendeki kotika lelo ondako ya mosala ya Assemblée nationale bakombo ya bato na bango ba basengeli kukota na bureau ya sika ya seni. Kasi lingomba ya FCC basepeli tempe balongoli député national Didi Manara na ebonga na ye ya vice-président ya comité de crise et etiamaka na esika na FCC ntango Union Sacrée esalemaka. Osengeli koyeba ete FCC na mangoma masusu ma opposition baboyaka kotinda bakombo ya balakisi bilongi na bango na bureau ya sika ya seni po boyokani mpe lisanga ezalaki te na boponami bwa bakambi ba sika ya seni. Kasi mpona Didi Manara alobi ete asali lolenge mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi asengaki na lisi kulu na ye na kotika bakombo ya balakisi bilongi ya opposition mpona kosala ete maponami makoka kosalema na ntango ekoki. Ba étudiant mibale na chauffeur moko ya taxi ba ibazoma ki o maboko ma basimba minduki. Mokolo mwa le 7 décembre moleki na ngumba Goma na ekolo Kongo Demokratik. Batika maki lobi loleki sima mikolo sambo na maboko ya basimba minduki pe bazali na l'hôpitalo. Kolanda maloba ma Jérôme Kaninda, président ya association ya ba taxi ya Nord Kivu, ba ima mpinga ma FARDC na ba ipolisi nde basali manso pona botika mi bwa bango. Mokolo mwa yambo moleki, bato baike batambolaki na ngumba Goma pona kosenga botika mi na bango, pe bilili ya bango bitambolaki mingi na ba réseaux sociaux. Musique ya rumba congolaise est comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité et lobby UNESCO na liyebisi ba minisaki lobby. Bosengeli koyeba ete musique et ya rumba esengisi bikolo mibale Congo Kinshasa mpe Brazzaville. Etamboli bikolo biike pe emonani na polele ete ekomi nkita eye mokili mobimba esengeli kobatela komemia pe koyekola. Pona Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matali ya ekolo Congo Demokratik, rumba ezali nkita eye euti na Congo pe etamboli mokili mobimba ezali elembo ya lokumu mpona ekolo Congo pe esengeli tosalela yango pe tobatela yango malamu mpona bana na biso pe bana ya bana na biso. L'Afrique du Sud, tribunal, le singe était président à Kala, Jacob Zuma, Azonga Bongo na Boloko. Jacob Zuma a singaki kobima auto 100 ans à septembre pour la Bokolongono yanzoto na ye, zalaki malamute. Jacob Zuma, o azali na mibu tuku sambona libwa, a katela maki 100 ans zomi na mitano ya Boloko. Parquet général ya France et kateli Claude Muhaimana mibu zomi na mitano ya Boloko. Claude Muhaimana a fundama kozala na kati ya baibasalaka génocide, pe makambo misusi ya mabe, ma imatali crime ya génocide et salemaka na ekolo Rwanda na mobu 1994. Claude Muhaimana azalaka mokumbi motuka ya babomi bato sans amisato mobimba na ekolo Rwanda. Tata mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron kokende na ekolo Mali kokutana na président de transition colonel Assimi Goïta, mokolo mwayambo ya poso mokoya et le Champs-Élysées. Na mobembo na ye, akokutana pe na mampinga ya ekolo France pe akani kolekisana bango elongo milulu ya Noël. Awa en États-Unis, président Joe Biden akokende lelo na état ya Kentucky kotala lolenge mpela ya monene ebomi bato bayike pe ebebisi bisika biyike. Mpela yango ekweyaki omokolo mwaposo moliki pe ebomaki bato pene na tuku sambo. Gouverneur ya état ya Kentucky Andy Beshear asengaki lisungi ya mbula matari federal mpona likama liye likweyelaki état na ye.
Matando mingi Marius Munga. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika, Wutu Washington, epese milibino na Edi Isango. Joe Biden, mokonzi Amerika, azali Wutu Mwangonga na Kentucky, pe a memeli maluba na ba bobondisi na bayebanso bazwaki mpasi ya mopepe ya kaina e epayi bato koleka ntuku sambo bakufaki na likama yango lokola bauti kolanda. Mangwele ya pamba ekokokate kobundisa variant Omicron ekebisi Agence Européenne ya Bokonongono. ECDC esengi mikano ya makasi kotiama na esika nzoka nde Royaume-Uni ezwi motango ya koleka nkoto tuku sambo na mwambe na koleka se mokolo moko mpona variant Omicron. Secrétaire d'État Anthony Blinken a kebisi Mali na mbano ya nkita pe ya bobebisi kimia na mboka na kolukaka lisungi ya société privée Wagner ya Russie mpona kobundisa badongolo meso. Mokambi ya diplomasi ya États-Unis akundoli ete na baye ya Wagner babundi ba Wagner basi bapesama etumbu Mali ezali kobo ya bobakisami ya motango ya misala ya basoda ya ONU. Lokito ya masasi ya mampinga ma Uganda pe ya ekolo Congo Democratique le bandi kuyuka na pe na boga pe na chabina Ituri. Munisco esengi kozala na bitumba yango pe kebisi po na basivili pe ubi ekolandela mbeba nyonso ekosalema. Bulai na Christine Abedito.
Lokito ya bitumba mapinga maekolo Kongo Demokratik na maema Uganda mazali kosala na boyoka nipo kobenga na ba ADF lokomi koyoka na namboka boga pechabi. Bitu keita mukambia misala ya ONU Monisco asengi po na yango ete bosangani ya mapinga mabele bosalama na lisungi ya mapinga ma Monisco. Bitu keita azalaki na kan ya bakima bitumba na ho na njugu. Toyoka maluba maye.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité.
Oyo nakoki koloba ezali kaka maloba na lobaki na Conseil de sécurité mokolo motoba ya sanza ini na lobaki polini esengeli bokambia boyokani ye esale makati ya Monisco FRDC na UPD wana nde motuya ya makanisi na bito po ete esengeli na busangani wana baimboka babatelama pe biloko na bango po bango nde ba zali mutuya po na biso. Na uti pe kozola na gouverneur militaire na maematali rapport ya kozangi bobateli ya baimboka biso tokokoba kosunga FRDC na mayele logistique pe formation lokola
mumesana.
Monisco ekebisi ete basivili baye bamemama na makasi na ADF pe bazali kokufa na masasi mapinga ma Uganda na ya RDC bazali kobeta nzokande société civile yango elobi ete bafandi ya bisika biye basepeli toyoka mokambi ya société civile na boga kandole kawa
RDC na UPDS bazo atake elongo oya nini ebatake na seker mengati mosika na biso na ngati tene na kamango kwa manoro bonde zore la kura kwa kamango kwa se bazaka malamo bazo kende na piranga bazo zonga bazo zonga semana kunya pa retourne de bazo na biloko te bazo zonga na pataho nishe pa ya kutuwa wango kwa mpate de plasma okonre de bazo bazo tepe bazo bazo yoka mongo bazo 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 bazo
bunya République démocratique du Congo, Christina Bedito, Bonavewa.
Na beni pelokola na Nord Kivu, Lokito ya Bitumba, Naba UPDF ya Uganda, Elongo Naba FRDC, Lozungeli, Pekoyukana, Uto Lobi, Kouta na Parka ya Virunga, Mingi na Erikas Mwisi.
Mapinga ikolo Kongo Demokratiki lobi ete bazali kokoba na Bitumba elongo na mapinga ikolo Uganda UPDF. Pona mbolobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, lobi yoko kambi ya batombo ki ya defe punza maki. Tulanda kapitena Anthony Bwalushai, mbolobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain.
Bitumba ya mapinga ikolo Kongo Demokratiki pe UPDF ezali kokoba. Malamu, bozali kumuna ngai awa ukati ya Zamba na Park National ya Virunga, wapi totie eta major na biso ya UPDF e na mapinga ekolo Kongo Demokratiki. Mukambi ya sektor operasyonel Sukula 1, azali pi awa, e na mukambi ya ba operasyon ungambu ya UPDF. Uto tongo bandeke ya UPDF na biso to punzaki yoko kambi ya basimba biliki ya def ni angoto njaki tete ba vandiba poka kuza na bubangi poete ya biso ya mutu ya ezali tuku wakutsa kibia ya solo pinza to zaliko yoka na mapinga ikulu kanda UPDF to sili kosala manso poete tuku kwa kulunga pinza pe kime kwa kukota oetando iye ya mwenyele ikulu Kongo Demokratiki
puka ola puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni et singi na mapinga ikolo Congo démocratique kopunza kakate kasi kosi di sabatombo ki ya def banso. Tulanda maître Gina Ivo Kalambayi mulobili ya Lingomba eyi.
O ba bombardement na ba pilonnage ezo salema na kati ya profondeur to sepeli biso na kote ya nouvelle société civile congolaise po yango nde to banda kolela avant kutu yango nde ebonga ki banda na kokota deja ya etat de siège. Etat de siège tolinga ki tue bango kolekela nde ba pilonnage na ba bombardement eza lokola UPDF nde ye kolakisa biso ndenge batu basalaka nzoka biso toza wiki marme ya nafrike bonga kibiso nde kututula kisa UPDF epi biloko nyoso wana ba bombe ba arme ba mutu katoza nango mesiko tosepeli po ineja metar nenge balubaka metomo na proportionalite ya rezultat ba bombardema wana toyoka deja ke mungu na kimi ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango epi ezwa tango te toza na posa ya kimia na tango muke ba oyo msusu bazo leka bazo kende na west bakotea ba mangina na ba place oba bandako kota te na Ituri kuna bati ya plan de contingence ya kokanga banzela place batwana bako lekela ba ye lisusu kodestabilize sima po arme lisusu ebima na sima wana te soki munguna bimi na este ya bandwe tungisa west ekopesa neti ba operasyon ezate nonge tolingi kimye zala kimye wana toye bango tango munguna akoza susu na makoki ya koboma to ya kotungisa te bipai nyonso
lobi kino lilo mbukulu mwamu salami sato lokito ya masasi ezala kiko yokama kino ingumba Beni pona ba vandi ya motuya ezali kozua kimya uta ingumba Beni Erikas Mwisi pona viwa Afrika.
Kananga na Kasai Central nde ezali ngumba eleki na ba erosion to mabulu minini kasi misala ya kobongisa nzela mikomi wapi nde kuna biso mupanzi sango pe nkolo journal en ligne opinioninfo.cd Edmond Izuba akendaki na ngumba mokonzi ya Kasai Central la pona kotala na misu to tunaki ye mwa mituna tulanda Edmond Izuba.
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te mais kaka banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezana goudron mais nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te ezo sala ke soki mbula ebeti lokola toza na saison de pluie mai wana ezo kendaka na bakote misusu na bakomune misusu pe ezo kreaka ba erosion donc esali ke ville ya Kananga lelo ekoma ville oyo ezali touchée plus par des erosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 erosions oyo ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile gelou pona kotonga nzela kati misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato bayeba eke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile gelou ya mokonzi ya mboka ezali pona rehabilitation ya baroute Alors, Kananga yemoko azali na 35,25 km de route oyo ba chinois ba sengeli batonga. Mais ba chinois yango tango ba ye ba sali ba travaux d'études ba lobi non ba kobanda ko simba mbala moko asphaltage ba route te il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement. Ba travaux yango ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o ezo concerné par ces projets là. Yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au bafongoli avant ba attaquer ba chantier mususu batie déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo et ça la ma déjà na ville pour na kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kindi mbangote mai ezo uta na ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pinde isalaka te ba erosion ezala mingi opesi motango awolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba erosion tope mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba erosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele besoin ya période ya babelge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tule gelou eza na aspect oyo babengi modernisation modernisation wana na partie wana eza lokola bato bakopresente plan cadastral ya sika ya ville pona opermettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango
Bayekuli ya papa wimba ba sali luyimbu puna kukanisa ye Luciana de Mingongo alobeli yango na lulu, na lukole ya lilo na Marius Mohunga Tolanda
La rumba congolaise comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité l'oublie UNESCO la kati ya mangomba eye sa la kafirte ya rumba congolaise sa li bongo na viva la musica ba musicien ya kala na oya kita ya li mangomba eye viva la musica ba sangani pona kopesa lukumu na mutu oyo ala kita bango musala album yango titre na yango la voix du maître pona yango Mbi lelo Luciana de Mingongo wazali moko ya ba chanteur ya kala ya groupe Viva la Musica pona kobeti na biso lisolo ya album eyi. Tobanda.
Okay.
Luciana de Mingongo mbote na yo.
Mbote mingi Mario.
Merci mingi lokolo ndini ko koyana emission na biso lelo na VOA Lingala. Tobeli yo parce que bouti ko bisa album album na bino titre na wazali bongo hommage à Papa Wemba est-ce que vous pouvez dire le solo ya album wana likanisi uti wapi bokumi tina suka ndenge
oui album wana ezali hommage mais ezali co-titre vraiment album ezali la voix du maître hein? Mm-hmm. La voix du maître Papa Wemba voilà le maître
la voix du maître et namoni voilà. La voix bokumi yango te la voix lokola bongo meza la voix lokola nzela ya Papa Wemba pona nini
voilà Ezali nzela na ye so l'anime de la naïe. Yango, tout le monde a été dit, quand même, dans la naïe, nous sommes, et ça n'a pas invité, la table, le bâtiment qui n'a pas passé, bah, au bas, ça y est, nous sommes là, parce que, tata wana siasa la kanjela munene koyobi sope bana bande comme soso tolandi e anjela ya mabete pona carrière na biso likanisi wana ezali tata wana vraiment papa wemba alingaki asala eloko moko avant nzambe apenda modimo na ye ndenge akufaki azalaki na projet ya kosala album. Bon, malheureusement ke album na ye bah préparer qui n'a pas musicien na groupe effectif na yé ya pour la musique et comment qui na soukate yé moko ta sala ki bandembo yango tango kufi bo moni ba makambo ya ki mo ebele tous la fille sala makambo ba sala bo ba sala bo ba sala boe bo c'était vraiment le moment la préparation en gros le ko les équipes dans maboko ya yé moko tango ke alors a tu obligé bato ba okotika na tima pour les que na musique maman Amazon azu makambo amen avec notre directeur Didier Bokelo et puis na manager na biso ya ya Viva la Musique, c'était manager aussi à Papa Wemba qui est notre jeune frère Coralie Malongi. Bango ba tu as eu initiative que album on, il faut ebima bon résumé tant ils ont dit mais pour l'instant yango na yeu le ebima les 17 pendant des nuits se posent dans le marché. Oui. Donc, si vous l'avez déjà, c'est ça déjà dans Internet, mais on va la téléchargement déjà dans le consommer.
Mais tant que vous avez eu hommage à Papa Wemba, vous avez eu un hommage à Papa Wemba, vous avez eu un hommage à Papa Wemba, vous avez eu un hommage à Papa Wemba, vous avez eu à Papa Wemba, et vous avez eu un hommage à hommage à Papa Wemba. Nulle part, Papa Wemba a mentionné, vous avez eu plutôt Moutou, Kilo Bravo.
Voilà, moi toujours le hommage à Papa Wemba, la sens. La chanson là, Isalaki Nzembo, Oyo Yemoko Motakomakio. Isalaki Tekita Salin Nzembo, Pona Yemba, Papa Wemba, Nenin Azalaki, Nenin Tuzaki, Nayen, Nayokoman. Yaki Nzembo, Oyo Yemoko Komaki, Isalaki Poa Yemba, Nengiba Yemba, Nayembi Marius, tout ça, Nzembo Akeko Kufa, Olia Yemba. A combattu déjà pour mimer, à zo coma, à zo mimer, tout ça. Bon, Monica Cartis, Ninga Alaka, à Tika Kimwatra, Yandjomba. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on a eu ça, la route musique, d'abord, ça, et bien, on a remarqué que, il faut, Moutako Yembango, il faut que tu aies fait un papa et maman midi, à Yébi Mouandé. Alors, j'étais obligé, Yakolanda, Yango, mon épée, ils ont tombé kaka bien la voix du maître. Na okoko Yembango, qui Luciana 100%, et qu'on fait ça, pendant bien. Na préféré qui, na sala Luciana, na voix, na vraiment, na n'gélé à papa, et ma n'gélé à Yembé la car, na n'gélé Moukwa, 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 bango na koti si moi esprit ya papa we manakati yango ezo sala penda hommage ya papa we mbango
stokin bate ya loboko zwa kana pasi uzila te alitama te abuje kutu bapimio meko espere te amiriki kilo bravo bakata kakombo na sizo te na yebi na sengi ole
et puis papa on va confier la comité comme méca pour vider Zalate. Je sais que Batumingi va embarquer quand papa on va bazali pas la vie sur la Congo Batumingi va méca mais ngapi na bi menon naza quand même mwana na ye na mekape quand même famingi tozala kanga na papa emba tozali ka kosala complémentarité ngana na tika la emba banje ba papa emba te papa emba tika ko emba banje na papa
projet oyo ya la voix du maître est-ce que zaka ka pona présentation ou bien réalisation album ou sali ou bien za projet munene o peut-être beaucoup qui peut-être ami koleza ko ya ko sala ba spectacle moko amini ya munene pona ko rendre hommage na papa emba
bon monica ka baloba ka l'on propose Dieu dispose hein. Année où il y a eu le cas, tu as fait le cas de mon nene, le 5e anniversaire de mémoire de la mort de Papa Wemba. na Kinshasa. Ezaki déjà prévu tout ça, makambo ya yo ya ba COVID yo ko bebisa po na ba problème ezaki confinement na Kinshasa, problème ya couvre-feu voilà. Moi et toi qui t'es là qui soutient. En tout cas, nga depuis na yana papa Wemba na poto, to komo kende moi ba 30 quelques années. Kana kitali sou Kinshasa ti. Ndenga akufa na mona ka plaisir penda te na kita na Kinshasa parce que nga nazaki sou mutu na ofanda na Kinshasa te na ofanda na province. Papa mon tabing sanga sou na Kinshasa, ayé ko me manga sou na poto. Je dis, et ça, là, on a passé, on a 5e anniversaire, il y a mort, il y a ni naïe, la mémoire naïe, on a tout ça, le loco moukoubou. Bon, le loco est raté. Tu veux que ça, l'album, tu veux que ça, l'album, l'album est fini, ma projet, ça est belé, parce que vu, voilà, musique, c'est le loco moukou, patrimoine, moi, il faut koufate, et puis tant que maman, ma zone, a dit, bah, non, il y a boutu azali, ma musicien, il y a bimisa bazali, tu veux ça, toujours le loco moukoubou. Tu veux troquer les latins pour toi, on a groupe, la vie, ça, déjà sur place, et puis, bah, tu vas t'y accabir, son infortuné, tu vas maïka mouna, bah, maestro, bah, ali, tu veux ça, ma projet, à partir de ce qui est tout le monde a été concerné. Tout
le monde a été Sima, mais tu as dit que yo Luciana, na baninga oyo tango bolungwa ka vivre bokenda kosala nouvelle génération. Papa Wemba azalaka na isimu na binote, même si banze mona binote simba ka nze moloko la princesse Julia, c'est parmi ba chef d'œuvre na yo Luciana. Mais et puis du vivant il y a papa Wemba totikala le sukumo na binote. Est-ce que c'est pour vous aussi une façon de vous racheter par rapport à relation et bebaka?
Bon, relation et bebaka plus tokolo ba kobe ba musicalement hein? Mais bon, après bon on s'est racheté parce que c'était juste départ moko brisque, départ na biso zaki pour éviter bon nous soto okena ba solo na supendante zaka pour éviter que tokoko. Parce que même Yemoko, à s'entendre à tes amis, qui sont à Kandaka, va fonger les portes pour qu'il y ait bon. Bref, ok, tout ça, il y a un groupe, bon, Monika, groupe en haut, même au moment où le groupe en est à Laki, je me voyais vraiment toujours vivre à la musique. Nous avons participé à l'album, l'album presque a réduit Nios à vivre à la musique, tant ou même Tobé, on a dit, après sous la 2000 je pense 2018 awa to yeko yemba ngana redi ona redi place à Longwe na parce que redi à Longwe 10 ans après diso to sa te coupe na to sala ki nze momoko komo na ngom di bongo komo na ke na sali to yembi en trio ngai redi papa Wemba ça veut dire que nazate mena dala toujours yemoko pa eba ki Lucien na sona ben soko yanga bino die soko za na besoin ngana oya
sikoyo est-ce que voilà. En tant que grand chanteur, on est dans le bâtiment Bandeli. Il y a une école yo, parce qu'ils ont un jeune Oyo, Balingaka, Koyemba, Lokola, Yo. Je vois Nayo, il y a velours, Ndengo, Bongsaraba, Nzembo. Est-ce que Nanzembo Oyo, hommage à papa, Mba Tokolo, ils allaient retour sur scène, il y a Luciana, après Bambou et Bélé.
Et la salle a toujours un album. Bon, là, pendant la cycle, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Même là, on a zappé un album rando et zappé un marché. Avant même, on a dit à papa Wemba, ceux qui ont été sur YouTube, à côté de la quinzaine, on a mis inoxydable vidéo. Alors, on a démontré, j'attends un coup de femme, mais après ça, il y a eu mon maïel et mon copé. En tout cas, alors qu'on a salle toujours, on a repris ça, on a repris ça, on a battu, on a repris ça, on a la musique, on a molokai, on a repris ça, on a repris ça, on a papa Wemba, on a vraiment pas soutenir produit Oyo, et ça produit Oyo, on est à papa Wemba. Et qui a été abolité parce que mon papa a dit que le groupe Mobimba est à Kinshasa. Et soutenir œuvre Oyo pour le groupe Wana et Banako tourner. Batou Basomba quand même, album Bayo Kapé.
Luciana de Mingongo, merci Mingi.
En tout cas, merci Mingi na yo papa, grâce à yo pe et loko bako yo quand même et loko ngana.
Matin Domingi, Marius Mhunga. Nasango na biso ya mokili ya lelo ya mibale tolobelaki MONUSCO elobi ekolandela mbeba inso ekosalema na bitumba ya boyokani kati na mampinga ma Uganda na Maïma ekolo Congo Democratique na ba ADF tolandaki bintu keita mokambi ya MONUSCO. Lokito ya bitumba yango pe lokumi koyokana na Ituri pe lozongeli lisusu na Beni na Nord Kivu. kanangande ezali ngumba eliki na ba erosion to mabulu minene ekati misala ya kubungisa nzela ekomi wapi tolandaki bongo Edmond Izuba oyo azalaki na Kasai Central tokomi na suka ya sango ya mokili ya lelo tokutana lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pour na édition na biso ya mibale matondo mingi na Fatuma Limasikala Lala na Nelson Lopes pour na kusunga biso na kotende la bino sango eye pe na Marius Somonga ezalaki wabino Edi Isango